Fjórði kafli. Eigi skal höggva, eða þannig sko. Markmið þessa kafla er að velta vöngum yfir því hvaðan við komum og hvaða merkingu Íslendingasögurnar hafa enn þann dag í dag. Við veltum fyrir okkur orðinu menningararfur og merkingu þess í nútímanum. Skiptir menningararfurinn máli? Er hann mikilvægur? Er hann jákvætt fyrirbæri? Eða getur hann þvælst fyrir okkur? Sögurnar skilgreina okkur. Allar þjóðir eiga sér menningu sem er einstök og engri lík og þegar allt kemur til alls er það menning þjóðar sem mótar þær manneskjur sem eru hluti af þjóðinni og hefur áhrif á það hvernig þær hegða sér. Þess vegna eru allir sem skoða menninguna, bókmenntafræðingar, sagnfræðingar, þjóðfræðingar, kynjafræðingar og margir fleiri fræðingar, svona uppteknir af því hvaða skilaboð menningin sendir okkur. Við Íslendingar eigum okkur bakgrunn og forsögu sem lifir í okkur eins og titrandi þráður og það er á þessum forsendum sem við ætlum að skoða einkenni sjálfra Íslendinga sagnana. Tökum dæmi um það hvernig Íslendingasögurnar skilgreina okkur. Alkunna er að þegar Ísland byggðist voru þar á ferð norskir menn sem fengið höfðu nóg af landþrengslum og erfiðum aðstæðum og ekki síst vildu þessir útrásarvíkingar ekki una konungstjórn Haralds Hárfagra.